Iro kitan ni finuna.
Rakpianande ulumasi na tsaruni fiangunana isanandu.
Iro kitan ni finuna.
Aranao isanandu etomni RDB. Masimbavy Agnès tao Romandray no tsaroana amin'izao faraika amin'ny 20 ny volana janoary izao arabainary ireo rehetra mitondra izany anarana izany. Teraka ny taona 1500 tao Roma i Masimbavy Agnès. Teo amin'ny 1500 izy no nandaha ny fangatahana ho vady nataony zanaky ny prefeta ao Roma. Tamin'io fangatahana io mantsy dia nambarany Agnès fa efa manana fofombady izy ary ambony kokoa no ity zanaky ny prefeta ity. Nandraiky narary ilay tovolahy. Rehefa fantatry ny rainy ny antony ny aretina dia nantsoy ny Agnès ary tamin'io nanambarany Agnès fa kristianina izy ary efa nanoka tena ho an'i Jesosy Kristy nanomboka teo amin'ny 50 taonany. Hoy izy hoe efa ela aho nanana fofombady avy any an-danitra ary tsy hita maso. Azo manontolo ny foko, tsy mivadika aminy aho mandrapafatiko. Mba hitiavako azy dia madio aho, hanantona azy aho tsy misy pentina ary mba hananako azy dia virijiny aho. Io vadiko io dia i Kristy izay tompoiny ny anjely. Kristy ilay mampamirapiratra ny kintana mambolana ny hatsarany. Izy ary izy rery ihany no hiarovako ny finoko.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Rehefa nandany fangatahana i Agnès dia naboridany ny prefeta anteraka ka nentina ny tanjaka ny tety tanàna ho any amin'ny toeran'ireo mpivaro tena. Dia hoy Agnès hoe tsy matahotra, ny vadiko i Jesosy Kristy dia mahay miaro ny vatako sy ny fanahiko. Inona tokoa tampoka naniry vola avokoa ny vatany iray manontolo ary rehefa tonga teo amin'ilay toerana nitondrana azy izy dia nisy anjelin'ny seho nandrakotra azy azavana mamiratra ary lasa toeram-pivavahana teo amin'io toerana io. Tonga tao ilay tovolahy izay saika haka azy ankeriny. Kanjo nisy demona nakenda azy ary maty io. Naveriny Agnès anefa ny ainy. Niova ilay tovolahy no io fahasoavana io ary nilaza fa kristianina. Romotry ny atezerany ilay prefera ity tovolahy ka nanome baiko ny handorana amin'ny kalamanjana ny Agnès toy ny mpamosavy. Nefa tsy nahakasika ny Agnès ny afo fa nifototra tamin'ireo mpampijaly. Farany notapahan'izy ireo tamin'ny sabatra ny tendany. Nangovitra ity hamono azy nefa nankahiriziny Agnès hoe kapoy aza matahotra mba hahafahako aingana mankany amin'ilay olotiako. Poteo ny vatako izay tsiriritiny ny masony mety maty. Nokapaina ny tendany a ary nodimandry Agnès teo amin'ny 50 taonany.
Etsenge
Mariana fa i Masimbavy Agnès no mpiaro ireo mikajy ny fahadiovan'ny vatany, ireo lasibatry ny fanolanana, ny mpivady, ny marika famantarana an'i Masimbavy Agnès amin'ny sary izay mety anehoana azy a dia misy ondry fotsy, eo ihany koa ny palma izay fahafantarana an'ireo martiry ary ramevana fehiloha vita amin'ny ravina oliva sy sabatra ary afo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Agnès dia avy amin'ny teny grika hoe agne midika hoe madio. Ny toetran'izy ireo dia olona mahery fo ka nahavita asa lehibe. Mampiseho fahaiza-manao sy fahatokisana ihany koa izy. Tia mibaiko nefa izy ireo ary mety ho tia tena ihany koa. Toetra anankiray mampiavaka azy koa ny tsy mahataty miandry na tsy maharaboakena. Dia mirasoandry rehetra aniesy izahay a, mba hitandro ny fahadiovam-po ianareo a, ny fahadiovam-batana ihany koa a, ary tsy adinay akory ny miarahaba andro teraka ny 20 janoary ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo a, mandritra ny fiainanareo.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.